Čoveče, kud sad da krenem?
Izvinite, u kom pravcu?
202.
Molim?
Pravac 202.
Pravac 202.
Dobar dan, mi smo bili pravac do Smedereva da upoznamo Željka Pantića, koji verovatno izaziva nevericu kod svakoga kome ponudi svoju vizit kartu, jer na njoj piše Kovač Mačeva. Zašto i kada zavolao Mačeve, kako izuči ovaj zanat, može li od ovog posla da se živi, pričat će nam Željko, a saznaćemo i da li u gradu Čelika ima čelika za njegove potrebe, kako namerava da rekonstruiše mač Dušana Silnog, zašto mač smatra arhetipskim simbolom i šta on za njega uopšte predstavlja. Saznaćete i mnoge zanimljivosti o mačevima koje niste znali, naročito nekim mačevima koje je film proslavio, ali pre svega toga naravno slušamo lepe vesti, najnovije sportske vesti i našu redovnu rubriku Tek da se zna, u okviru koje ćete saznati interesantne stvari, kako je snimljena jedina poznata džinovska albino panda i kako su kineski naučnici otkrili novu vrstu letećih dinosaurusa koji su svojim izgledom podsjećali na šišmiša. Salama do 12 časova, Bane Stevanović, Robert Denić, Ivana Milutinović, ja sam Ivana Vesić.
Just upstanding.
da se zna.
Tek da se zna.
Kamere postavljene u prašumi kineskog prirodnog rezervata Wolongu u Sečuanu snimile su jedinu poznatu džinovsku albino pandu. Kineski mediji prenose da je reč o mladunčetu starom 1 do 2 godine, ali se ne zna kog je pola. Stručnjaci kažu da će postaviti još kamera kako bi pratili razvoj ove jedinstvene albino pande. Postoje fotografije pandi za koje mnogi tvrde da su albino, ali one to zapravo nisu. Imaju samo nešto bleđe šare od uobičajenih pandi. Kineski naučnici otkrili su novu vrstu letećih dinosaurusa koji su svojim izgledom podsjećali na šišmiša. Fosil star 163 miliona godina, drugi je u istoriji koji pokazuje dinosaurusa s krilima nalik na šišmiša, mada je ta osobina vidljiva u praistorijskim letećim vevericama, šišmišima i pterosaurusima, odnosno letećim gmizavcima. Jedini dinosaurus sa sličnim osobinama bio je Yiki, opisan 2015. godine. Kina je bila na čelu mnogih otkrića novih vrsta dinosaurusa, posebno pernatih fosila koji su pokazali direktnu vezu između dinosaurusa i ptica.
Tek da se zna.
Thank you. 202.
Lepe vesti.
Povodom gradske slave Spasovdana i predstojećeg Vidovdana, Beograd je prekriven radovima akademskih slikara na temi iz naše istorije. 127 postera će se nalaziti na autobuskim stajalištima i bilbordima i sadržaće nazive događaja na srpskom i engleskom jeziku, tako da će i stranci moći da upoznaju delić naše istorije.
Lepe vesti.
Najhumaniji stanovnici Srbije su novosađeni jer u odnosu na prosek u ostalim gradovima poklanjaju za četvrtinu više. Iako novosađeni prednjaču u zemlji, Srbije u regionu na visokom drugom mestu sa donirana 4 evra po stanovniku. Na prvom mestu je Crna Gora sa 11 evra, a na posljednjem Albanije čiji stanovnici u humanitarne svrhe poklanjaju u proseku manje od 1,5 evra. Istraživanje je pokazalo i da građani Srbije doniraju više od kompanija koje sebe predstavljaju društveno odgovornim.
Lepe vesti.
U kanjonu Orlovače biće uspostavljeno hranilište za sure orlove. To je od presudnog značaja za opstanak ove retke vrste koja broji samo 75 parova, a ustanovljeno je da se baš u kanjonu Orlovače suri orao gnezdi svake godine. Oni su ranijih godina meštanima ugrožavali stada, a sada će u hranilištu ovim grabljivicama moći da ponude svoje uginule životinje.
Lepe vesti.
Yeah.
Pravac 202.
Super sport.
Super sport 202.
Slobodan Igratinović, dobar dan.
Dobar dan.
Đoković danas u četvrtfinalu Roland Garrosa, neće valjda opet biti kiše, juče je odloženo, ali tako?
Pa da, svi gledaju u nebo u Parizu, jer zaista ovih dana i tamo kiša pravi probleme, kao i kod nas ovde. Dakle, trebalo bi da igra oko 14.30, takav je plan, sa Aleksandrom Zverevim, i taj meč će biti naravno direktno prenošen na prvom programu RTS-a. Đoković je ovog puta, znači po rekordni 10. put, uspeo da se plasira među 8 najboljih u Parizu, i kako igra, kako je forma i kako je zaista do sada igrao, očekujemo naravno da osvoji titulu. Do sada u ovih nekoliko mečeva izgubio samo 33 gema. Inače, njegov rival Zverev je trenutno na 5. mestu ATP liste i njih dvojica se dobro poznaju. Do sada su igrali 4 meča, ali rezultat je nerešen 2-2. Ipak svi smatraju da je Đoković sada favorit, jer Zverev ove godine ne igra baš u nekoj sjajnoj formi. Što se tiče ostalih vesti iz sveta sporta, da napomenemo da je naša odbojkaška reprezentacija, ženska odbojkaška reprezentacija, sinoć savladala Rusiju sa 3-1 u drugoj utakmici ove treće nedelje Lige nacija, koja se igra u belgijskom Kortrijku. Srbija je tako zabeležila peti trijumf u 8 mečeva. Podsjetimo, pre neki dan su pobedili Poljsku sa 3-0 i sada su izašli na peto mesto te takozvane zbirne tabele Lige nacija. Poslednji meč u Belgiji naše odbojkašice igraju večeras od 20:15 upravo protiv domaćina Belgije. Što se tiče ostalih dešavanja, vaterpolisti Šapca osvojili prvu titulu u svojoj istoriji, savladali Crvenu zvezdu sinoć 10:9 i ne samo prvu titulu što su osvojili, nego su i prvu duplu krunu osvojili ove godine. I košarkaši FMP-a izborili majstoricu u drugom polufinalnom meču serije play-offa Superlige. Ta majstorica će biti u petak, domaćin je Partizan.
Hvala najljepše.
Super Sport 202.
Željko Pantić iz Smedereva je kovač mačeva. Vidim da ste postavili već neka interesantna pitanja u vezi sa ovom profesijom, kao na primjer, da li on još nešto radi kao kovač? Da, rekao nam je da još mnogo toga radi kao kovač, naročito kada se uzme u obzir da kovača skoro da nema u Srbiji, a kovača mačeva naročito, vjerojatno niste ni znali da neko to u Srbiji još radi. Zašto i kada Željko zavolao mačeve?
Ja sam dosta vremena proveo na selu zajedno sa bratom starijem i mi smo sve te svoje igračke koje smo koristili sami pravili. Pravili smo noževe, brat je to jako dobro radio, ali pošto sam ja mlađi brat, njemu to baš nije bilo interesantno sad da meni isto pravi, pa sam ja to pored njega tako nešto tesao i to. I pravili smo od šaše, to je sasušena stabljika kukuruza. Od toga smo pravili sve, i mačeve, i puške, i sve je to nama bilo.
O tome kako je izučio zanat, kako namerava da rekonstruiše mač Dušana Silnog, zašto mač smatra arhetipskim simbolom i šta on za njega uopšte predstavlja, pričat će nam Željko od 11 časova.
Moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije. ja dočekam mjesto smehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moja uši čuju muziku na struju, tad moje srce bira u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, tad moje srce bira u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, tad moje srce bira u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, tad moje srce bira u ritmu melodije.
Beograd just like my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, 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 chameleon.
You come and go. You come and go.
Love it with beauty because we like my dream.
Red, gold, and green. Red, gold, and
Željko Pantić iz Smedereva je kovač mačeva, već ste čuli to, možda niste ni znali da postoji neko u Srbiji ko to radi. Zašto i kada zavoleo mačeve? Nismo. Počinje svoju priču Željko, brat i on, imali detinjstvo koje je zahtevalo maštu.
Ja sam dosta vremena proveo na selu zajedno sa bratom starijem i mi smo sve te svoje igračke koje smo koristili sami pravili. Pravili smo noževe, brat je to jako dobro radio, ali pošto sam ja mlađi brat, njemu to baš nije bilo interesantno sad da meni isto pravi, pa sam ja to pored njega tako nešto tesao i to. I pravili smo od šaše, to je sasušena stabljika kukuruza. Od toga smo pravili sve, i mačeve, i puške, i sve je to nama bilo.
Kroz tu igru nastavlja priču Željko je zavoleo mačeve i to ga je pratilo kroz ceo život. Inače, otac njegov je vajao u drvetu, radio je kundake za puške. Obavezno je to Željko morao da gleda, analizira, da ima u sobi, da bude sa ocem kada radi. Ali vratimo se mačevima, ima jedan prelomni trenutak kada je baš odlučio da će biti kovač mačeva.
Kad sam počeo da studiram u Beogradu, gledao sam film Zorro. Sećam se tačno, to smo gledali u Akademiji 28 tamo. To je bila sala sa najboljim ozvučenjem u tom trenutku. I ja sam odgledao taj film, našao sam negde flyer da se tad u Dom omladine je bila škola mačevanja Sveti Đorđe. Otišao, počeo da trenira mačevanje i sad sve to što to neko iskustvo, rad u radionici što sam imao i to, ja sam poželao sebi da napravim mač, da imam svoj mač sa kojim ću ja da radim. Od trenutka kad sam upalio prvu vatru, ja sam se zaljubio to i to je neka infekcija koju ja sad ne mogu sebi racionalno da objasnim. Da li je to ta neka želja da se ta neka nepoznanica i ljubav prema tome pomire, pa sam ja se uhvatio u to kolo i nisam mogao da se pustim. Nikako, da li je to bila ljubav na prvu vatru, ono kod sam upalio, to sad ne bi mogao iskreno da dam odgovor, međutim i dan danas me to drži.
A pitanje ste postavili još na početku, da li Željko ima posla i kao kovač? Ima, i slušala sam ga kada priča, s obzirom da ga je koleginica Svetlana Mladenović, da je ona sa njim razgovarala, da je pomenuo da ljudi često očekuju nekog dekicu od 70-ak godina, pa su možda ponekada malo i skeptični, a s obzirom da kovača skoro da nema u Srbiji, dešava se da neko kod njega odnese i da otklepa sekiru, budak, majstori, oni koji rade sa špicem za razbijanje betona. Doduše ima još poneko kovača u Smederovoj okolini, ali uglavnom su već u penziji ili povremeno to rade. Neko od vas postavlja pitanje, može li nekome da napravi mač? Naravno da može. I uz mač daje i vlasnički list svakom vlasniku mača uz garanciju.
U otrov pretvori, nemir će knjigu sećanja ponovo da otvori. Oko mene sve je stalo, još samo kiša pada. Vreme je da priznam kada, ako ne sada, da neko kao ti misli krade mi. Kao ti, misli krade mi. Da neko kao ti, misli krade mi. Neko kao ti, još uvijek misli krade mi. Milion novih ljubavi neće biti kao ova, kao naša, nikad više. Biti kao ova, kao naša, nikad više. U nebi gore piše i nebi će se više. Moje suze još postoje, al neko trljaju se često u kući radosti. Ponekad nađu svoje mesto. Oko mene sve je stalo, jer samo kiša pada. Vreme je da priznam kada, ako ne sada, da neko kao ti misli krade mi. Neko kao ti još uvijek misli krade mi. Nikad više, od nekde gore piše, nekde gore piše. Milion novih ljubavi neće biti kao ova, kao naša. Nikad više, od nekde gore piše i ne briše se više. We'll be right back.
Dok je u Smederevu bila odvijena, dok se odvijela bitka nacija, sećate se, pričali smo o tome nedavno, istovremeno samo stotinak metara od mesta gde vitezovi iz 40 zemalja sveta bio bitke srednjevekovnim oružjem, u muzeju u Smederevu je otvorena izložba mačeva pod nazivom Alhemija kovanja. Inače, izložba još uvek u toku, traje do kraja ove nedelje. Muzej u Smederevu, dakle, Alhemija kovanja, autor Željko Pantić, jedini smederevski, a najverovatniji srpski kovač mačeva. Inače, on ima jednu misiju, doživi brendira srpski mač iskovan u 14. veku. Čuli ste da je Željko samog, da je učio na pričama starih majstora, da se na tome njegov zanat razvijao. Naravno, knjige, internet i greške sopstvene su bile najbolji učitelji, kao što je to obično. Čuli ste i da je prelomni trenutak bio kada je gledao film Zoro i poželeo da i sam iskoje svoj mač. Dakle, njegova alhemija kovanja je počela željom da sam sebi iskoje mač. Seća se, naravno, i čuva taj prvi mač koji je napravio.
Neznanje je početak svake avanture, to je majka svake avanture. Ja sam tako jurio majstore, pošto generalno 90-ih, to je još su ostali majstori, negde ta neka industrija naša zbog sankcija i svega već malo izumirala, ljudi su ostajali bez posla, snalazili su se kako su znali, započinjeli su neke svoje radionice. Otac je radio u Fagramu, dosta njegovih kolega su počeli da rade, to su alatničari, i ja sam bukvalno na to znanje se temeljilo na ostacima nekih priča o tome šta su stari majstori radili. Znači, dok je još bilo ljudi koji su se sećali tih priča, jer majstora već nije bilo uveliko. Na ostacima tih priča nekih koji su bili, e, vidiš, to bi trebalo ovako, pa bi trebalo ovako da greješ, pa bi trebalo ovako da kuješ. Ali to, danas su to meni smešne smernice, na osnovu sada ovoga što ja znam. Ali tad je to meni bilo sve. I sad taj entuzijazam i to ubeđenje da da, to je to, to je dovoljno da ja uspem, ja sam krenuo da pravim taj mač. Ima neki postupaka koje sam radio, koji nisam imao pojma zašto radim to tako treba, koje se ispostavilo da su bili višak, ali nebitno, to je tad ono što sam ja znao da uradim. I interesantno je to što je taj mač jako dobro ispao pored svog tog mog neznanja. To je bilo više sreće nego pameti na kraju i te neke želje da se to uradi.
Ovo sigurno nije posao od koga može da se živi, kako kaže Željko, više u pitanju ljubav, strast i inficiranost. Imao je on uspona i padova, ali nije prestao, uvek se dogodilo nešto što ga je teralo napred. Sa vlasničkim listom uveo je knjigu evidencije i do sada je prema toj, doduše nepotpunoj evidenciji, uradio preko 100 mačeva. Za izrad jednog mača potrebno je od 10 do 15 dana, objašnjava nam Željko, a oni koji su rađeni kao rekonstrukcija iz nekog istorijskog perioda, filma, igrica sa puno sitnih detalja, za njih je potrebno i po 3, 4, 5, 6 meseci, jer tu treba i livac da odlije, pa dorada, pa graviranje. Kovanje mača je ipak osnova, temelj neki, a ostalo je nadogradnja. Ako mač nije iskovan i okaljen, onda, kaže Željko, imate samo predmet nalik maču, jer mač je ipak pre svega oružje. Šta sve iznenadi, a naročito decu kada dođu da posete Željka i njegovu radionicu?
Svi su listom od dece, od prvog razreda, su očekivali da su ti mačevi mnogo teže, da ljudi koji su stariji, koji su toku izložbe bili tu i koji su eto uzeli po neki mačevi, svi su očekivali da ti mačevi su mnogo teže, da su mnogo robustniji. Svima nam je tu negde u glavi taj neki osjećaj da bi trebao mač da bude takav, ali prosečno mač je težak do 3 kg. To su teški dvoručni mačevi, su do 3 kg. Jednoručni mačevi su negde oko kilogram, kilogram i 100-200 grama otprilike. Jatagani su recimo teški 700 grama. Imali su neki cvajhenderi mačevi, oni su bili ukupne dužine negde oko 1,70 m. Ti mačevi su bili, eto da kažem, u toj najtežoj kategoriji, oni su bili teški 5-6 kg. Znači, nisu toliko teški koliko mi svi u glavi negde pretpostavljamo da jesu.
Svi mačevi su evoluirali od teških dvoručnih, jednoiporučnih, jednoručnih do laganih, kao što su rapiri i špade, pa do floreta sportskog mača. Neke mačeve je naravno proslavio film, recimo japanska katana je zahvaljujući Hollywoodu postala planetarno poznata, a i rapir je, mogli bismo reći, filmski mač.
Tri musketara, Evropa, uopšte najveći broj filmova je snimljen sa rapirima i dvoboja za odbranu časti, tako su se desili sa rapirima. Čak su uvedeni u tim duelima, uvedene su pravila, dvoboji su bili zabranjeni. I onda su uveli pravila da u tim dvobojima se lice izostavlja kao meta, da ne bi bilo ožiljaka po kojem bi se znalo da li je neko učestvovao u duelu ili nije.
Svaki mač, što znamo i mi laici, sastoji se od sečiva drške, a zašto su onaj protiv te koji ide na završetak starih mačeva zove jabuka, a onaj deo između rukohvata i sečiva koji zapravo štiti ruku od sečiva protivnika nakrsnica?
Kad sam gledao te starije mačeve, te i protiv tegovi jako podsjećaju na jabuku. Okrugli su, tek kasnije su to došle neke oštrije forme, tako da je logično da su ljudi zato to nazvali jabuka, jer im je to bilo vizualno logično, a nakrsnica, krst je i vera je često stajala iza tih velikih pohoda, borbi i tako dalje. I ratnici koji su išli u borbu nisu nosili krst sa sobom, ali su imali mač koji bi pobolio u zemlju i pošto kad se pogleda mač sa tom nakrsnicom, on daje jedan izgleda kao krst i to je bio krst kome su se molili i otuda je i naziv nakrsnica ostao i dan danas kod nas.
Danas nedvosmisleno na osnovu radova istoričara Đurđice Petrović i Marka Aleksića koji je taj rad nastavio, znamo za postojanje srpskog mača, srpskog kola.
Srpski mač se prvi put pominje u testamentu kovača Dobrića Bunisevića, to je 1391. godine, gde se ostavi u nasledstvo dva srpska mača ili duo spada s Kivoneska. Taj mač je karakterističan po tome što njemu je protiteg ili jabuka, četvrtastog oblika. Nakrsnica je, kad se gleda od protitega kao oštrici, izvijana u obliku latiničnog slova S. Šta je interesantno kod te nakrsnice, zašto je ona povijena u tom obliku latiničnog slova S? Jedan broj tih mačeva je nađen koji ima tu suprotnu zakrivljenost, koja odgovara otprilike procentu levorukih vitezova koji su bili potrebni da bi se branilo neko utvrđenje, zato što ukoliko neko stoji sa desne strane nekog prolaza, a dešnjak je, njemu je desna ruka uz zid i ne može da koristi adekvatno to oružje, njemu je, on bi trebao da bude levoruk da bi mu zid bio odstupnica, zaštita, a da bi mogao levom rukom da se brani.
A ono što je interesantno, vidim da poneko od vas i zna nešto o ovoj tematici, ako nekoga to zanima, postoji jedna zanimljiva knjiga Srednjovekovni mačevi u jugoistočnoj Evropi, ne samo zanimljiva, nego je dobila i više pozitivnih prikaza u vodećim svetskim stručnim časopisima. Marko Alesić, pomenuli smo ga već, diplomirao i magistrirao srednjovekovnu arheologiju. Tu možete recimo da pročitate i čemu je ta nakrsnica služila kod nas u vreme ratova. Mnogi borci nisu bili skloni okretnosti i vojničkoj karijeri, pa su dovitljivi Srbi osmislili nakrsnicu koja na neki način usporava tursku konjicu, a njena uloga, a opisano vam je kako izgledalo u obliku tog slova S, bila je hvatanje i zarobljavanje protivnikovog oružja na trenutak kako bi naš vitez srušio protivnika sa konja i zadao udarac. You told me. Da pročitam po neku poruku, nikako ne volim oružje, ali mač nekako mogu da podnesem, jer na to oružje ipak imam različite asocijacije. I krvi, patnju i osvajanja, ono ognjevi mačem, ali i neku čast i viteštvo. Naši, dakle, ko kapetan kuka, pretpostavljam se to odnosi na ovu priču o nakrsnici i hvatanju i zarobljivanju protivnikovog oružja, da, kapetan kuka je to na taj način radio. I ja sam u detinjstvu uvek voleo mačeve i da se pravim da sam gusar, nikada puške pa udri Nemaca i partizana. Da, svako ima svoju omiljenu igru i ja sam pre za te gusarske nego Nemci i partizani. Pomenula sam vam već da mnogo toga o mačevima znamo i na osnovu radova istoričara i na osnovu radova Đurđice Petrović, etnologa i Marka Aleksića, koga je već Željko pomenuo, a koji je srpski arheolog i istoričar i popularizator nauke. Marko u saradnji sa istoričarom Markom Aleksićem pokušava da rekonstruiše mač Dušana Silnog. Već 3 godine rade na tome. Naravno, prvo treba prikupiti što više građe da bi napravili nešto, a da ne može da bude osporeno da je takav mač Dušan imao ili mogao da ima.
Pošto nemamo mač koji on imao, nema ga nigde da je poznat u nekoj riznici, pa da na osnovu toga može se uradi rekonstrukcija, ali ono što mi znamo neosporno, to da je on uveo teške dvoručne mače. Znamo posebni majstori koji su dovođeni tu, koji su znali da prave takve mačeve, postoji zapis, to je skoro otkriven, pronađen u stvari tekst, da je Dušan kao diplomatski poklon između ostalog poslao i mač princu Egipta i onaj koji zapisivao taj događaj događaja i sve to što je bilo. Njemu je najveću pažnju privukao mač koji je opisao kao mač koji je imao dugačku dršku i bio je bogat ukraš. Mi znamo da je država u to vreme imala to vojno uređenje i da je najbolja oprema koja mogla da se nađe u Evropi. Tad je toga doba bila kod nas. Znamo da je Dušan imao i tešku konjicu, znamo da je imao i trenirane konje, znamo gde se išlo za jednog sokla. Mi možemo da pretpostavimo da je korišćen i najbolji čelik, ali sa sigurnošću možemo da tvrdimo da su najbolji majstori radili toga doba. Znači ono što vidimo kao neke najekskluzivnije komade koje bi bile u Evropi toga perioda, to smo isto mogli da vidimo na srpskom dvoru tog doba.
Sablje su mlađe od mačeva, imaju drugačiji balans i postoje još mnoge razlike. Ima Željko i jednu rekonstrukciju kozačke sablje koju je napravio, pravi dakle i sablje. A kozaci su, kažemo, specifični po tome što nemaju nikakvu gardu, nemaju nikakvu zaštitu, ne brane se, samo napadaju.
Imaju tehniku borenja sa dva mača ili sa futrolom i mačem. Jako interesantnu tehniku imaju borenje. I na ovoj šaški je izgravirano za veru, ljubav i otečenstvo, za veru, ljubav i otačbinu. Najčešće vojska se naoružavala sa jednostavnim sečivima, tek neko ko je mogo sebi da priuštili mu više čin je mogo uopšte da plati tako neke dodatno graviranje. Pošto je tu supruga učestvovala u tome, ona je zadužena od tog trenutka pa nadalje, ona je bila zadužena za te gravure, zato što se ispostavilo da ima mnogo više strpljenja i da to čak prije.
Ono što namerava sledeće da napravi, ali baš onako za sebe, za svoje nekolično zadovoljstvo, kaže Željko, je indijski mač.
Oni su imali jako razvijenu metalurgiju, imaju neka jako interesantna sečiva, imaju toliko, se vidi, stepen majstorstva razvijen i zanata u izradi i u tim pravljenja tih gardi koje su zaista estetski neverovatni. Prvo neko svoje slobodno vreme kad budem hteo da pravim neki mač za sebe, za svoj ćef, da tako kažem, to će biti mač koji se zove Urumi. To je mač koji ima između 7 i 13 oštrica, koji su bili kao žilet tanki, ali koji su praktično se ponašao kao bič. I sad tu postoji neka legenda gde jednim udarcem sasekao 9 protivnika i radili su neke rekonstrukcije da je to moguće, u stvari da je u tom jednom zamahu sa tim oštricama mogao da ih poseče.
Sada kada je već toliko mačeva napravio, Željko počinje da razvija i veća i suštinskija interesovanja. Ono što ga zanima je šta se metaloški dešava u čeliku. Inače, kaže nam da postoji kraći put izrade i duži put izrade. Duži put je da majstor napravi sopstveni čelik od koga će krenuti.
Bukvalno pravljenje čelika, ta rekonstrukcija istorijskih komada, pravljenje tih kompozita od više legura čelika da se napravi, jer onda on dobija nešto drugačije svojstva, dobija i neki vizualni efekat, to jest ta površina sečiva vidi se da je sastavljena iz više različitih materijala i to je nešto što garantuje ručni rad, to je nešto što ne može da se komercijalno da se radi industrijski.
Nekada je inače za izradu mačeva korišćen čelik i sa površinskih kopova, često meteoriti, čelici koje mi ne možemo danas da sintetizujemo i bilo je eksperimenata kako su oni dobijeni. Danas bilo koji kompozitni čelik koji se sastoji iz više vrsta čelika sa različitim hemijskim svojstvima i osobinama nazivamo Damaskus čelik.
Damaskus čelik se istorijski bi se sveo na grad Damask i mačeve koji su dolazili odatle, a to je ta sablja Dimiskija ili Damask sablja. Uopšte Persija imala tu tehnologiju pravljenja čelika koja je bila najnaprednija, možda mnogo naprednija nego što imala Evropa, i oni su dobijali taj čelik. Mi danas taj čelik nismo uspeli da rekonstruišemo i u jednom trenutku to je prestalo, prosto više nije postojalo to, prestala je ta proizvodnja i sad ima različiti tu pretpostavki zašto je to nestala ta proizvodnja, da su prosto te škole zamrle, da nisu imali naslednika, da pošto je tu sad krenulo i ta osvajanja, pa da su oni to znanje sačuvali, a samim tim nisu ga zapisali nego su ga izgubili. Tako, jedna takođe pretpostavka da je prosto presušio izvor tih nekih elemenata koji su bili neophodni u tom tehnološkom postupku da bi dobili taj čelik. mnogo tih legendi za koje se smatralo da su legende, u stvari se ispostavilo da su one kasnije kroz arheologiju se došlo do toga. Pa je tako jedna pretpostavka da i ovo nije bilo čisto imaginacija, nego da je konkretno postojalo takvi neki mačevi koji su imali tako neka svojstva. A sad, da li ćemo to pripisati tim čelicima koji su od meteorita, pa možda su bili radioaktivni, pa možda su oni davali ta neka svojstva, a da su na kraju svi koji su nosili poumirali ili se razboljevali. Mislim, sve te priče mi možemo danas da izracionalizujemo, ali one su dobar putokaz na kom stepenu su u prošlosti bili majstori. Možda su bili, to jest ne možda, nego zasigurno su bili napredniji nego što mi pretpostavljamo, ali sad koliko, to još ne znam.
Da, moramo da budemo svesni uvek da je svet postao i pre nas i da su bili mnogi napredniji nego što to mi mislimo u prošlosti. Evo još jedno komentara, kaže, ja sam imao priliku da vidim taj u Rumi, inače uglavnom ljudi ne pomisle na Indiju kada su borilačke veštine u pitanju, a one su u Indiji starije nego bilo gde na svetu. Još jedan komentar, zanimljivo je to igranje gusara, svi žele da budu secike se i kasapi. Nisam ubeđena da smo mi svesni toga u ranom detinjstvu kada hoćemo da budemo gusari i gusarke.
Dok tražim pravi dom, loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne tražim moj plan, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde kad budemo hladni,
hajde samo da,
samo da, kad budemo hladni,
hajde samo da,
samo hajde, kad budemo hladni,
hajde samo da,
samo da, budemo hrabri. Do sada kod mene sve isto, ležim, slušam gistro, sam sebi dovoljan, ne osvrći se u besu, protrljaj kamenje, ja i dalje stojim glavom opet bojim sve duške devojke.
Zato
hajde da bude
Da li bi Željko Pantić rekao da, s obzirom da je u gradu čelika, koristi taj čelik za potrebe izrade svojih mača?
Mi smo u gradu grožđe i vina, a Železara je tu jako skromno u istoriji ovog grada. Tu postoji neka šala o tome da su prolazili brodom i da je tadašnji predsjednik pitao ko šta ovde uspeva, a njemu su rekli grožđe, a onda on čuo gvožđe i rekao ok, onda ćemo ovde da pravimo železaru. Pa je ovaj taj kraj uopšte ovde trasiran u tom nekom industrijskom proizvodnjom, ali železara pravi čelike koji su, nisu ti čelici koje ja koristim, oni su dali dosta majstora, bukvalno eto, na tim pričama o tih nekih majstora koje ja sam došao do toga, pošto sam sa mog, ja nisam imao neko koje mogao konkretno da mi nešto kaže, nego na ostacima tih priča od tih majstora koji su nekad bili tu. Želje mi je, kao nekom ko je rođen ovde i koji se bavi metalom, želje mi je da odem do te visoke peći da vidim kako izgleda kad se taj čelik izliva, kako nastaje uopšte čelik, kako to sve izgleda, taj ambijent.
Vi ste nam pisali šta su vaše asocijacije na mača. Šta je mač za Željka Pantića, s obzirom da je to njemu u životu jedna druga vrsta obsesije?
Mač je jedini predmet koji je čovek stvorio, koji je arhetipski simbol. Kod svih nas je negde taj mač duboko ukorenjen. Ja ga sad više gledam tehnološki, gledam ga zanatski. Ne mogu da se odvojim od toga. Mač i pero idu ruku pod ruku i diplomatija je uvek se tako i definiše kao mač i pero. Oštra reč može da bude da poseče jednako kao oštar mač. Mač je nešto što baštini istoriju i što ostavlja. Neverovatno je koliko taj jedan mač, recimo, neko ko nađe u svojoj porodici neki mač od nekog dede, pradede, našao ga je na tavanu, kako god je došao do njega, koliko to ljudima znači. Ostavlja se nešto, neko porodično nasljeđe. On je neki element koji nekako stoji u vremenu. Vanvremenski je prosto predmet, jer i danas kad više nije dominantno oružje, nema konkretnu upotrebnu vrednost kao takav i dalje ima jako veliko značenje kod nas.
Oh,
Čitam vam po neku poruku, pa da se razilazimo, kaže, mada deluje da je mnogo više od oružja, ne zaboravimo da je mač ipak samo oružje. Da, ali evo da vam pročitam jednu zanimljivu rečenicu iz najave ove izložbe Željka Pantića, koja, podsjećam, traje do kraja nedelje u Muzeju Smederevo, Alhemija kovanja. Kaže, mač je mnogo više od oružja, njime se vladalo, inaugurisalo, raščinjavalo, pod njim su se zaklinjali i nestajali majstori koji su kroz istoriju spoznali tajnu mača i danas kroz te mačeve žive, jer svaki mač koji se iskrije u sebi nosi jedan deo svog tvorca. Ako je čovek samouk, onda nema majstorsko zvanje, zar ne? Pa nema majstorski ispit, Željko, ako to pitate, ali je dobio sertifikat majstora starog zanata od Ministarstva privrede, a i teško bi mogao da položi majstorski ispit, s obzirom da ne znam ko bi bio u komisiji da ga ocene. Nema majstora da bi mogao da oceni da li bi dobio majstorski ispit, ali čovek zna zanat očigledno. Još jedan komentar kaže, gvožđe se kuje dok je vruće, od uvek me zanimalo koliko je to vruće. Možda ću sada rizikujem da lupim nešto, ali mislim da je 800-900 stepeni u pitanju. Ako neko bolje zna, neka mi to javi. Hvala što ste i danas bili sa nama. Naravno, podsjećamo vas da slušate vesti, pa hit od 13 časova počinje još jedno izdanje emisije Obrati pažnju, nakon toga Brza traka, pa opet hit. Hvala na porukama, hvala na komentarima. Sa vama je bila ekipa Pravca u sastavu Bane Stevanović, Robert Denić, Ivana Milutinović, ja sam Ivana Vesić.
Sunrise, sundown, the street's gone. Golden brown harbor skies above, I'm searching for my love, searching for my love.